U prepunoj dvorani parku Herceg Novom sinoć je proslavljena 100-godišnjica oslobođenja ovog grada kada su Novljani dočekali, kako je napisao Mirko Komnenović, ostvareni san oslobođen u Boku. Skup je pozdravio arhijerejski namjesnik Bokokotorski i protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, a ispred opštine potpredsjednica Danijela Đurović. Novljanima i gostima iz Kotora, Grblja, Podgorice i drugih gradova prigodnu besjedu održao je istoričar dr. Milan Gulić, saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda i autor knjige Bokelji na strani Srbije u Prvom svjetskom ratu. Arhijerajski namjesnik za Boku, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, kazao je da je prije 100 godina svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spiča znao da nije Crnogorac, a svaki Crnogorac je znao da je Srbin.
Narode srpski Boke Kotorske, svesna nam godišnjica oslobođenja od Austrougarskog okupata. Prije 100 godina. Svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spiša znao da nije Crnogorac, a svaki Crnogorac je znao da je Srbin. Danas se promijenilo. Danas, kada je Boka u Crnoj Gori, i stanovnici Boke se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, ali se ne mrze. One koji se izjašnjavaju kao Srbi, to je podnošljivo, jer to je ipak lična stvar koja se može objasniti prihvatanjem komunističke mantre o postojanju crnogorske nacije. Ne treba zaboraviti da će iza nas decenije komunističke indoktrinacije u svakom pogledu. Postoje oni koji mrze sve što je srpsko, negiraju očigledne činjenice, a pritom stvaraju fantastične teorije, kao što ona da je Simon Ljubin Sarajeva njegov se zaludio srpskom i kosovskim mitom, a njegov sve crnogorce ubijedio da su Srbi, da su potomci kosovskih junaka. Priznavanjem NATO poravine nezavisno Kosovo i ulazku u NATO savez, Crna Gora postaje Montenegro i kreće vulgarna montenegrinizacija u svim sferama. Samo napomenu o tome da će se slaviti 100-godišnjica oslobođenja Boke od strane srpske vojske, digla se kuka i motika montenegrinska, da dokazuje da je srpska vojska bila okupatorska. U Montenegru je svašta moguće, gotovo sve ono što nije moglo u Crnoj Gori Petrovića, kralj Nikola svoju kraljevinu naziva drugom srpskom kraljevinom u srpskom primorju, pored srpske kraljevine u srpskom podunavlju. Glas Crnogorca, 15. august 1910. inauguralni govor. A u Boki pjeva, bez Boke bi srpstvo bilo kane i sreće dana. Ovi novi sada, silo nas kako to hoće, da nametnu neku svoju istinu koja nije utemeljena na činjenicama. Stvara se antisrpska histerija koja je kulminirala zabranom ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima koji su kvalifikovano, naučno, posvjedočili drvokomponovana montenegrinska doktrina svoju politima u idejama ratnih zločinaca Segora Kraljevića, Srce Markovića Štedimlje i njima sličnih. Pritom, od Bokeljske mornarice prave znak prepoznavanja Boke, pa na neki način Crne Gore. Zaboravljaju i prećutkuju da je Marinesa u januaru 16. jurišao na Lovče, kada je oskrnavljena na Njegoševa kapela i osvoje Lovče, da poslije toga uslijedila je kapitulacija Crne Gore. U Kotoru je tada Marinesa feštala i slavila pad Lovče. Za to vrijeme srpski rodoljubi iz Boke su dobrovoljci u vojsci Crne Gore i Srbije. A svi smo tu i sada. Smijemo li da pomenemo dobrovoljce? Smijemo li da objavimo njihova časna imena? Mi smijemo i hoćemo. Ponosni smo što smo njihovi potomci. Bokeljsku mornaricu također smijemo da pomenemo, ali i da znamo mjesto koje pripada. Za one koji nam mjere svaku riječ, još jedna istina, Boka se ujedinila sa Srbijom direktno, a ne preko područja skupštine, koju smatramo legitimom, ali ovo o Boki tek toliko da se ne zaboravi. Još nešto, za one koji misle da će sada istambulski neće sad da se patriarh legalizao ukrajinski raspad, tako što će mimo kanona dati Tomas od Ukrfali i udariti šamar Rusiji, da će na takav način i Montenegro dobiti od Ukrfaliju. Sa sve Tomasom, kao potvrdu za ovom komponaciju, e to neće moći ni Istanbul. Uzred, neka znaju, pravoslavne partije Bokokotorsko, Dubrovačko, Spičanska, direktno se ujedinila u obnovljenu srpsku patrijaršiju 1920. godine. Gori glavu srpski narod i Boke Kotorske. Prošli su okupatori, ničija nije gurala do zore. Još jednom narod je srpski Boke Kotorske i svi ljudi dobre volje. Sreća nam sobodnog odloženja od austro-ugarskog okupatora.
Potpredsjednica opštine Herceg Novi Danijela Đurović kazala je da danas 100 godina od završetka Velikog rata i proboja Solunskog fronta imamo otvoren drugačiji ali jednako važan front, na njemu se borimo za istinu na pamćenje ko su nam bili preci, zašto su živjeli i ginuli, da bismo znali ko smo mi i u kom pravcu treba da idemo. Predavanje je održao i istoričar dr. Milan Gulić, saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda i autor knjige Bokelji na strani Srbije u Prvom svjetskom ratu.
Tačno 100 godina je prošlo od kako su Herceg Novi i čitava Boka Kotorska izašli iz okvira jedne od najvećih država u istoriji čovječanstva, Habsburgske, odnosno Austro-Ugarske monarhije, tog viševjekovnog carstva koje se pokatkad nazivalo i Dunavskom monarhijom, s obzirom da je svojom veličinom zahvatala značajan dio toka druge najveće evropske rijeke. Na njenom tlu živio je veliki broj Srba, koji su pojedine krajeve poput Banije, Korduna i Like naselili pod najezdom Osmanlija. Ali, tražeći spas života, našli su grob svoje slobode, kako reče kralj Nikola, u proglasu kojim pozva Crnogorce u sveti rat za slobodu srpstva i jugoslovenstva. Austro-Ugarska monarhija urušila se na kraju izgubljenog rata, koji je sama izazvala, vjerujući da će biti kratak, efikasan i lokalan. No, rat je bio dug, težak i zahvatio je značajan dio planete. One ljetne noći 1914. kada su sa riječnih monitora ispaljeni prvi hici na predstavnicu Kraljevine Srbije, Beograd, Beč je otvorio novo i ispostavilo se posljednje razdoblje monarhije. Višegodišnja namjera da se udari na Srbiju dobila je pogodnu priliku za ostvarenje nakon što je u Sarajevu izvršen atentat na prestolu nasljednika Franca Ferdinanda, a za to krivac pronađen u Beogradu. Srbija mora umrijeti, je sintagma obilato korištena u propagandi na početku Velikog rata. A zašto je Srbija morala umrijeti? I zašto su te noći oklopnjače Austro-Ugarske Dunavske riječne flotile dobile naređenje da otvore vatru? Zato što se Srbija nalazila na putu daljem germanskom prodoru na istok i zato što je samim svojim postojanjem predstavljala prijetnju po opstanak Austro-Ugarske monarhije. Pitamo se kako to? E pa tako što je Srbija bila slobodna, što se razvijala, cvala i što je na taj način bila uzor i privlačila u prvom redu Srbe, ali i druge južnoslovenske narode koji su naseljavali Austro-Ugarsku. Upravo snažna, ugledna i slobodna Srbija, kao Piemont južnih Slovena, morala je umrijeti. Jedina Srbija koju je Austro-Ugarska mogla da toleriše je ona ponižena, svezana i nedovoljno jaka iz vremena aneksione krize. Srbija kao predvodnica Balkanskog saveza i pobjednica u Balkanskim ratovima, koja se uvećala za skoro 40.000 km2 i dobila novih 1.200.000 stanovnika, i Srbija čije su pobjede kod Kumanova, Bitolja i oslobođenje Skoplja slavljene na ulicama i trgovima Dubrovnika, Splita i Šibenika nikako nije bila prihvatljiva za Austro-Ugarsku. Zajedno sa Crnom Gorom stajala je na granicama carstva i prijetila, izgledalo je tako u Beču, samim tim što stoji tu odmah preko Dunava, Save i Drine. Smetala je i Crna Gora, uvećana za 5000 km kvadratnih i svjesna svoje bliskosti i istovjetnosti sa Srbijom. Zato i ne čudi što je kralj Nikola u proglasu kojim Crnogorce poziva u ratu zviknuo. Austrija je objavila rat našoj dragoj Srbiji, objavila ga je nama, objavila ga je Srpstvu i cijelom Slovenstvu. Kada je Austro-Ugarska upregla svoju ratnu mašineriju protiv Srbije, sigurno nije očekivala poraze na Ceru i Kolubari, žestoke borbe na Drini, i vjerujem da je djelovalo ponižavajuće vidjeti sliku na kojoj srpski seljak sa puškom u ramenu čuva dobro opremljene austro-ugarske vojnike, pošto ih je prethodno privezao za stol kukuruzovine. Na bečkim dvorovima i po raskošnim salonima malo ko je zamišljao budure i blatnjave putere zapadne Srbije, u kojima su austro-ugarski vojnici ostavljali svoje kosti. Kako bi se odbranile, i Srbija i Crna Gora su u rat pozvale sve što je moglo da nosi pušku. Ponovo je bilo došlo vrijeme da ko je junak slijedi korake dva stara srpska kralja i da gine i krv proliva za jedinstvo i slobodu zlatnu. Ipak, izmučena i ranjena Srbija bila je preslaba za trojnu invaziju u jesen 1915. U prvim danima oktobra 800.000 neprijateljskih vojnika stajalo je na njenim granicama. Njemačka i Austro-Ugarska udružile su snage kako bi dovršile posao iz prethodne godine, kako bi Srbiju zbrisale sa karte, otvorile Moravsko-Vardarsku saobraćajnicu i Dunavski plovni put i nesmetano prodirale na istok. Pod silnim naletima sa sjevera i zapada lomila se odbrana Srbije. A udar Bugarske sa boka presjekao je čak i pravac kojim je izmučena i desetkovana vojska odstupala. Strašni su bili časi u kojima politički i vojni vrh odlučuje da napusti državnu teritoriju i započne ono što je kasnije stravo nazvano Albanska Golgota. Povlačenje preko bespuća i planinskih dijelova Crne Gore i Albanije. Koliko je samo patnji i stradanja bilo na tom putu, ma koliko čitali i slušali o tome, čini se da ne možemo da pojmimo. Jedna za drugom okupirane su i Srbija i Crna Gora. Nestalo je slobodnih srpskih zemalja, kako ih naziva kralj Nikola, u samo nekoliko mjeseci. Umjesto da se porobljena braća pridruže braći u slobodnim srpskim kraljevinama, desilo se obrnuto. Koprena neslobode protegla se na sve srpske krajeve. Umjesto Srbije nastaše carska i kraljevska vojna uprava u Srbiji, Moravska vojno-infekcijska oblast i Makedonska vojno-infekcijska oblast. A od Crne Gore ostade tek vojna generalna uprava u Crnoj Gori. No, Srbija i Crna Gora nisu bile uništene, već okupirane. A okupacija je mogla biti samo privremeno stanje, nikako trajno. I svijest o tome bila je dovoljna da plamen koji će razbukati vatru tinja u srcima Srba od Bara do Beograda. Taj plamen je podigao i one kosture sa albanske obale, mučenike sa Krfa i od njih načinio vojsku kadru da se ponovo bori, gine, pobjeđuje i oslobađa. Samo nekoliko mjeseci je trebalo da se preostala srpska vojska oporavi, reorganizuje i opremi i uputi na Solunski front. Međutim, napuštanje državne teritorije za vojsku je značilo da je nestao prostor sa kojeg je moglo da se vrši njena popuna. Otuda se Srbija okrenula dobrovoljcima u značajnijoj mjeri nego 1914. i 1915. Sada su oni bili jedina nada i jedina preostala mogućnost za popunu. Zarobljenici iz redova austro-ugarskih snaga na istočnom frontu, kao i Srbi porijeklom iz svih dijelova srpskog etničkog prostora, a koji su živjeli u prekomorskim zemljama, bili su jedino moguće fizičko pojačanje i značajna kuraž za preostalu srpsku vojsku. Dobrovoljci su dali odlučujući doprinos prvoj srpskoj pobjedi nad Nemačalanu, zahvaljujući kojoj je 1916. oslobođen prvi komad državne teritorije, područje oko Bitolja, na kojem je živjelo oko 50.000 stanovnika. Dobrovoljci su učestvovali u drugim značajnim borbama na Solunskom frontu, na Gruništu, Sivoj steni, kod Gorničeva. Satirani su u žestokim borbama baš kao i one prve ratne godine na Drini. Njihov broj je toliko smanjen da su dvije dobrovoljačke jedinice ugašene, a dobrovoljci rasturti po ostalim divizijama. Tek je dolaskom većeg broja dobrovoljaca sa Istočnog fronta, od Vardarske divizije i hiljada bivših austrougarskih vojnika načinjena nova, pretežno dobrovoljačka jedinica srpske vojske pod imenom Jugoslovenska divizija. Kada je 14. septembra strahovitom artiljerijskom pripremom počela završna ofenziva na Solunskom frontu, u rovovima sa obje strane bilo je 1,2 miliona ljudi, a nekada periferni front dobio je priliku da značajnije odredi sudbinu Velikog rata. Među skoro 120.000 srpskih vojnika bilo je oko 20.000 dobrovoljaca, a među njima oko 450 sa prostora Austro-Ugrske pokrajine Dalmacije. Baš među tim Dalmatincima veliki broj su činili dobrovoljci iz Boke Kotorske. Takva srpska vojska probila je front oko Dobrog polja i Kozjaka i za 15 dana izbacila Bugarsku iz rata. Od 15. septembra, kada je počeo proboj, do 1. novembra, kada je oslobođen Beograd, srpska vojska je prešla 700 km u nezadrživom maršu i izašla na svoje granične rijeke. Slavna epopeja srpske vojske, kojom je čitava Kraljevina Srbija oslobođena, nije završena izlaskom Dunavske divizije na ulice Beograda. Ostvaren je samo prvi veliki ratni cilj, oslobođenje. A predstojalo je i ostvarenje drugog velikog ratnog cilja, a to je ujedinjenje. Upravo tu se možemo zapitati gdje je mjesto Crne Gore, a gdje je Boke Kotorske. Predratna teritorija Kraljevine Crne Gore oslobođena je zaključno sa 4. novembrom, a oslobođenju su doprinijela tri faktora. Slom Austro-Ugarske okupacione uprave, crnogorski ustanici i srpska vojska. Njen drugi jugoslovenski pešadijski puk oslobodio je Peć. Da, to je tada bila Crna Gora. Prošao kroz Andrijevicu, Plav, Gusinje, učestvovao u borbama za oslobođenje Podgorice, a zatim stigao do Cetinja. Često danas čujemo kako je ta srpska vojska okupirala Crnu Goru. Tu se možemo zapitati koji to narod dočekuje tu istu okupatorsku vojsku radosno i ljubazno, kako se navodi u izvještajima srpskih snaga iz Crne Gore. Možemo se zapitati i kako su to Srbi mogli okupirati Srbe. Kako je u Crnoj Gori srpski vojnik mogao biti izjednačen sa Austro-Ugarijom? Može, jedino ako današnjim iskrivljenim očima gledate ondašnje događaje, ako malo znamo, a još manje pamtimo i sve učinimo da se zaboravi ono što je i kako je bilo. Može, ako odbacimo načela historijske nauke, eliminišemo svaku objektivnost i nepristrasnost i koristimo historijsku nauku kao puku sluškinju politike. A ona to nije i nikada ne smije postati. A Boka Kotorska? Njeno oslobođenje donijela je propast monarhije, a potvrdila oslobodilačka srpska vojska, koja stiže u Budvu 8. novembra, Kotor 9. novembra, a u Herceg Novi 11. novembra. Treba li posebno naglašavati da je stanovništvo dočekivalo euforično, radosno, oduševljeno, da se pjevalo, igralo i klicalo kralju Petru i regentu Aleksandru. A kako bi drugačije srpsku vojsku dočekala malena Boka Kotorska, koja dade oko 1900 dobrovoljaca u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje?
Organizatori svečane akademije bile su nevladine organizacije Srpski Soko, Karađorđe, Matice Boke, Srpskog pjevačkog kulturnog društva, Prosveta, Viteško društvo, Svetog Stefana i Društvo za arhive i povjesnicu Hercegnovsku. Akademije prisustvovao i konzul Republike Srbije u Herceg-Novom, gospodin Zoran Dojčinović. U programu svečane akademije su učestvovali horovi Svetog Vasilija Ostroškog, Roždestvo i Svetog Save, kulturno-umjetničko društvo Ilija Kišić, vokalni solista Dušan Tadić i Miloš Bogdanović. Program je vodila Dragana Vlaović.